Մաեստրոն չափազանց լրջացավ։ Վերջին տարիներին հաճախակի լսվող վերամբարձ անեցքները դարի հասցեին, որպես թուլություն և իր եսի նկատմամբ նողկանքի արտահայտություն տհաճ էին նրա համար։ Նա ինքը տառապանքի երգիչ էր, սակայն այդ տառապանքը իրական կյանքի նրա ընկալումն էր, որը լի էր եռանդով և ոչ թե սեփական արժեքավորության ու ոչնչության սին խորհրդածությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ խանդալից թատերագրին վիրավորում էր յուրաքանչյուրի փքուն խոսքը սովորական զրույցում։ Նրա բարձր ճաշակը հակառակ էր ֆիշբյոկի արտասանած վերջին նախադասությանը, թեև մաեստրոն շարունակում էր չհասկանալ նրա ողջ հանդուգն իմաստը։ «Ինչու եք անարգում մեր դարը? Այն շատ լավ, նույնիսկ հրաշալի բաներ է բերել մեզ, մարդկանցս»։ «Այդ ինչ հրաշալի բաներ են, եթե կարելի է հարցնել»։ «Դուք երիտասարդ եք, սինյոր, իսկ ես ծեր եմ. Հավանաբար դուք ավելի շատ եք սովորել, քան ես, բայց դրա փոխարեն ես տեսել եմ դարի աճը, սկսած նրա երեսնական թվականներից. Այսօր էլ ես անհավատալի զարմանքով եմ զգում հզոր փոփոխությունները. Իմ առաջին ճանապարհորդությունը փոստային կարգով Պարմայից Միլան համարյա մի ամբողջ օր է տևել. Այսօր ես մի քանի ժամում Փարիզ եմ հասնում. Իմ առաջին աշխատանքները ես ստիպված էի ճարպամոմի լույսի տակ կատարել. Այսօր, ըստ երևույթին, արդեն սկսում է իր գոյությունը հաստատել էլեկտրական լույսը. Երբ ես գրեցի իմ առաջին նամակը, ամիսներ շարունակ պետք է սպասեի պատասխանի. Այսօր մեկ օրում կարող եմ աշխարհի ծայրը կաբլոգիր ուղարկել և պատասխան հեռակիր ստանալ. Դուք երիտասարդ, ուրիշ բան չեք տեսել, և այդ պատճառով արհամարում եք 19-րդ տարի հսկայական, ես կասեի, աշխարհը երջանկացնող այս նվաճումները. Ես չեմ տեսնում, որ տեխնիկայի ասպարեզում իր առաջադիմությամբ աշխարհը որևէ տեղ երջանկացած լինի. Դա աշխարհի, այսինքն մարդկանց մեղքն է, որոնք մերկ են ծնվում, և այդ պատճառով ուզում են ամեն անգամ իրենց վրա փաթաթել բոլոր անհեթեթությունները. Բայց արդյոք այդ անիծյալ, այսպես կոչված առաջադիմությունը չի սպանել, չի կործանել մարդկանց հոգևոր էությունը։ «Ախ, ախ, հոգին միշտ եղել է, երկաթուղին չի եղել»։ «Լավ փոխանակություն է, խոսք չկա»։ «Կարող եմ իմանալ ձեր անունը»։ «Ֆիշբյոկ»։ «Օ, այդքան էլ հեշտ չես արտասանի»։ «Գիտեք ինչ, պարոն Ֆիշբյոկ, երբ երիտասարդ ժամանակս ես փախուստ տվի տերտերների խիստ դաստիարակությունից, կար մի վեհ բար, որը ֆրանսիական հեղափոխության ժառանգությունն էր և որը ոգևորում էր մեզ. Այդ բառը բանականությունն էր. Այսօր այդ բառը հնացել է. Դրա փոխարեն բոլոր ֆելյետոններում ու պարբերական մամուլի հոդվածներում կարելի է կարդալ ոգի և հոգևոր բառերը. Հավատացեք ինձ, այդ ոգին էլ է հնանալու. Բայց դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ մեր մշակույթը հոգևարքի մեջ է»։ «Ինչու եք այդպես կարծում»։ «Ոչ մի եվրոպական երկրում այլևս արվեստ չկա. Որքանով որ ես կարող եմ դատել գրականության մասին, իսկապես Հոմերոսյան թափի գրքի հեղինակ Մանցոնին դեռ վերջին տարիներս ողջ էր. Ողջ է դեռևս Վիկտոր Հյուգոն. Զոլան ու Տոլստոյը գործ-գործի ետևից են գրում, և սա միայն իմ համեստ ծանոթությամբ, քանի որ ես այնքան էլ շատ չեմ կարդում»։ «Զոլան ու Տոլստոյը քննադատ գրողներ են, և ոչ թե իսկական ստեղծագործողներ»։ «Հավանաբար դուք, պարոն Ֆիշբյոկ, այս գործում ավելի նրբամիտ դատավոր եք, քան ես. Սակայն մի բան դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ մեր դարում երաժշտությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Մաեստրոն սարտասանեց այնպես, ինչպես մարդ կարող է հայտնել իր հստակ համոզմունքը, որին համամիտ է ողջ աշխարհը, և որը տեղիք չի կարող տալ որևէ առարկության։ Նա հանգստացած աչքերը գետնին էր հառել, սակայն Ֆիշբյոկին երաժշտություն բառը սոսկալի հուզմունք պատճառեց։ Նա վեր թռավ տեղից։ Կինը հուսահատ նրան նայեց, կարծես մտածեց. «Հիմա արդեն դևը ձերբազատվեց»։ Բայց Ֆիշբյոկը մոտեցավ մաեստրոյին։ «Երաժշտությունը»։ «Ով է երաժշտությունն իր գագաթնակետին հասցրել»։ Որսորդի պես լարված դեմքով սպասում էր Ֆիշբյոկը պատասխանի, որպեսզի մի կրակոցով տապալի նրան։ Վերդին մի պահ լուր մնաց, հետո կամաց, կարծես ինքն իրեն հաղթահարելով ասաց. «Բեթհովենն ու Վագները»։ Ֆիշբյոկի վանականի գոթական դեմքը ակնթարթորեն ատելության ասիական դիմակի վերափոխվեց։ Նա խելագարի պես քրքջաց, ձեռքը սեղմեց ուժգին տրոփող սրտին ու դուրս նետվելով տաղավարից սկսեց ետ ու առաջ վազվզել արևի ճառագայթներից նվաղած ծովալճակի առջև։ Կարծես իր արդարացիությունն ապացուցելու համար ինչ-որ վկաներ էր ուզում կանչել։ Իրեն տիրապետելով, նա կանգ առավ մաեստրոյի առջև։ Սակայն մաեստրոն հայացքը չբարձրացրեց, այլ կարծես նստելու հրավիրելով մի կողմ շարժվեց, որից հետո Ֆիշբյոկը չափազանց հնազանդ ու բարեկիրթ ձևով նստեց, բայց տեղն ու տեղն էլ վայրահաչեց. «Բեթհովենն ու Վագները»։ «Հենց ձեր այդ հերոսներն էլ երաժշտություն սպանողներն են»։ «Քանի որ դուք ըստ երևույթին երաժիշտ եք, պետք է ինձ լուսավորեք, պարոն Ֆիշբյոկ»։ Մաթիաս Ֆիշբյոկը հայացքը շեշտակի ուղղել էր հեռվին։ Անխոշ շարժվում էին նրա շրթունքները։ Նա լուռ, անհամոզիչ ձևակերպումներ էր ծամծմում։ Ձեռքի ափով այնպիսի շարժումներ էր անում օդում, կարծես հեռավոր անորսալի ոգիներ էր ուզում դեպի իրեն ձգել։ Եվ դժվարությամբ, ինչպես մարդ, որն իր սրբազան հազար անգամ մտորած, անսպառ գիտելիքը պետք է մի քանի դժգույն բառերով արտահայտեր, սկսեց. «Մի ժամանակ երաժշտությունը, երկրային կյանքի հրեշտակ երաժշտությունը, մաքուր էր. կողք-կողքի ընթանում էին ձայները, աստղերի պես միայնակ ու իրենք իրենց մեջ խորացած, առանց իրենց մասին որևէ բան իմանալու, յուրաքանչյուրը հստակ կարգով իր մեղեդային շրջանը կատարելով»։ Ներդաշնակությունը աստծո համար էր։ Մարդկանց միայն մի փոքր ճարտարապետությունն էր հասանելի։ Հետո եկավ հումանիզմը, և նրա հետ հանդուգն եսը, գոռոզամիտ մի անձնավորություն, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ երբեք գոհացում չունեցող մի ցանկասիրություն։ Աստվածայնությունից զրկված ձայները ցիրուցան եղան, փոխանակ մարդու համար անհասկանալի, անսահման կարգով պտտվեն իրենց ուղեծրերով։ Նրանք երկու նվազ սիստեմների բաժանվեցին՝ մեղեդու և բասի։ Այսինքն, մեղեդին ոչ մի մեղեդի էլ չէր, այլ մի դատարկ եղանակ, հարմար ինտերվալներով մի գեղգեղանք, հասարակ ժողովրդին հարմար հաստատնում տոնայնություններով ու սեռերով։ Իսկ բասը սատանայի բաժին դարձավ։ Նա դադարեց իսկական ձայն լինելուց, և գազանի, սեռական բնազդի, ռիթմի, մի խոսքով, կատարյալ չար սկզբունքի բուն դարձավ։ Սկզբում երաժշտության դրդապատճառն ու նպատակը ուրախության փաճույքը ճանաչեցին։ Սակայն 18-րդ դարն ավարտվեց, ու անմիջապես բոլոր բեհեզեբուղներից ամենագլխավորը Բեթհովենը հայտնվեց, և նրան հաջողվեց իր սեփական անձի մեծամտությունը, դատարկությունը, վայրագությունն ու սահմանափակությունը ներմուծել երաժշտության մեջ։ Եվ այսպիսով նվաճված անամոթ ջղային գրգիռի թեման ոգի անունը ստացավ։ Այժմ աշխարհի բոլոր համերգային դահլիճներում ցանկասեր ամբոխին վաճառվում է այդ ոգին։ Այսինքն, հոգեբանական տարտամ բովանդակությունը ու վատ երաժշտությունը. Մաեստրոն, որին մտքերի այս ընթացքը հրեշավոր և մահուչապ օտար թված, այնուհանդերձ մի բանից խոցվեց, թեև ինչից ինքն էլ չգիտեր. Նա փորձեց իր համար պարզել երիտասարդի ինքնահավան բարբաջանքը. Ինչպես բոլոր գերմանացիները, դուք թեև ինքնատիպ ձևով, բայց ատում ու արհամարում եք իտալական սկզբունքը երաժշտության մեջ. Աստված վկա, ես ուսյալ պատմաբան չեմ, ինչպես մեծ ընահապետ Ֆետիսը, բայց որքան հասկացա պարոն Ֆիշբյոք. Դուք ձեր խոսքում երաժշտության անկումը վերագրում եք արիայի մոնոդիայի ծագմանը. Այստեղ, այս իտալական հողի վրա է երաժշտությունը եկեղեցու ճիրաններից ազատվել. Որքան էլ հրաշալի պտուղներ բերեր այն ակապելլա ոճի գրիգորյանական գերության մեջ. Նկատեք, որ ես, օրինակ, Պալեստրինային ամենամեծ վարպետն եմ համարում երբևէ գոյություն ունեցողների մեջ. Այնուամենայնիվ, երաժշտությունն ազատագրվել է, և երբ Մադրիգալն ապրեց իր դարը, երբ հնչեց առաջին ռեչիտատիվոն, առաջին արիան, այն նորից ու նորովից ընվեց. Այդ պահից սկսած այլևս գոյություն չունի ոչ մի այլ երաժշտություն, բացի արիաների, բացի օպերային, բայց բովանդակալից երաժշտությունից. Եվ դուք չեք հավատում ազգերին. Մինչդեռ ձեր ատելությունը ժամանակակից երաժշտության նկատմամբ, ինձ թվում է հենց թաքնված ազգային ատելություն է. Այո, մենք հորինել ենք երգի, արիայի, օպերայի մեղեդին, նրա սկզբունքորեն ոչ երաժշտական ակոմպանեմենտոյով, նրա միայն որպես ռիթմ մտադրված բասով. Եվ դա մեր պատմության մեծագույն արարումներից մեկն է, որը մենք հաղթականորեն իրականացրել ենք հակառակ հյուսիսի միտումների. Հնարավոր է, որ օպերան, ինչպես պնդում եք դուք, երաժշտության անկում է. Կարող է պատահել. Սակայն համարյա 300 տարի է, ինչ երաժշտության բոլոր ժանրերում ոչ մի այլ բան չկա, բացի օպերայից. Արդարև, օպերան արվեստի գրեհիկ, սրտաճմլիկ, պլեբեյական կիրառական ձևն է. Բայց միթե պատարագի երգեցողությունը նույնպես կիրառական ձև չէ. Եվ արդյոք կա ընդհանրապես վերացական, բացարձակ երաժշտություն, ինչպես պահանջում են ձեր գեղագետները. Ոչ, դա անհնարին պահանջ է. Եթե ես ձեզ ճիշտ եմ հասկացել, Բեթհովենի մեջ էլ դուք հենց նույն այդ օպերան եք ատում. Նրա սիմֆոնիաներն էլ նույն օպերաներն են. Միայն առանց խոսքի, մասերի բաժանված, մելոդրամատիկ գործողություններ. 9-րդում նա նույնիսկ խիստ հետևողական ֆինալ է մտցնում. Ահ, ինչի համար են բոլոր այս դատողությունները. Նրանք միայն շփոթեցնում են մարդկանց. Մենք, իտալացիներս, խեղճ, միամիտ բնիկներ ենք. Իսկ ձեզ, պարոններիդ մոտ, չափազանց շատ է ոգին, չափազանց շատ. Մաթյաս Ֆիշբյոկը սաստիկ զարմացած նայում էր ձեր պարոնին, որն իր մատղաշաբրթե մեծ գլխարկով, դարչնագույն ձմեռային վերարկուով և բուդքը թերով գեղչկական կոշիկներով ավելի իր գործին նվիրված գյուղական բժշկի էր նման, քան արվեստագետի. «Դուք երաժիշտ եք, պարոն»? «Աստված մի արասց է, ես հողագործ եմ, եթե կամենակ չափազանցնել, կալվածատեր. Միայն երիտասարդ ժամանակս եմ երաժշտությամբ զբաղվել, այն էլ վոկալ երաժշտությամբ». «Սակայն դուք չտեսնված գիտելիքների տեր եք»? «Օ, ուսումնականությունը ձեր կողմն է, սինյոր Ֆիշբյոկ. Բայց մի բան դուք դեռ պետք է ինձ բացատրեք. Ես միշտ լսել եմ, թե Ռիխարդ Վագները երաժշտության փրկարարն է. Նրա հզոր նորարարը, որ նա երաժշտությունն ազատել է Ռոսինիի, Մեյերբերի և Վերդիի ծամծմված խզբզանքից ու իր բազմաձայնության ակունքին վերադարձրել։ Ֆիշբյոկը նորից դուրս եկավ իրենից։
«Ախ, ախ, ախ, իսկ ուր է այդ բազմաձայնությունը? Դա միայն ապաստան է. տպավորիչ աղմուկի, կենտրոնական ձայների զտված ու քաղցրացրած խառնուրդի վրա հենված պիղծ սպեկուլյացիա. Նա է փրկարարը. Նա երաժշտության իսկական կործանարարն է. Նրա օգտագործած բոլոր միջոցները անմաքուր են. Նա ամենախորամանկ ցանկասիրության մեծագույն կուրքն է»։
Եվ մի պահ դադարից հետո շիկահերը շարունակեց.
«Վերջին երաժիշտները Բուքստեհուդեն ու Բախն էին»։
«Խիզ դատավճիռը ու շատ հեռավոր ժամանակներ»։ Երիտասարդ գերմանացու անբնական շիկնած դեմքը դեպի մաեստրոն շրջվեց։ «Մենք հազիվ կես ժամը ինչ ծանոթ ենք, պարոն, և արդեն խոսում ենք ամենախոր ու ամենանրբին բաների մասին. Մենք իրար լավ ենք հասկանում. Սակայն այժմ դուք հավանաբար ինձ խելագարի տեղ կդնեք, եթե ես օտարականս, որին դուք չեք ճանաչում, ասեմ ձեզ հետևյալը. Ինձ, պարոն, ինձ է հաջողվել դա, և էլ ավելի լավ է հաջողվելու»։ Մի այնպիսի միամտություն է շողում այժմ նրա երիտասարդ ծերունական դեմքին, որ մաեստրոին հատուկ ողջ հեգնանքը անհետացավ, և զարմանքի մի խոր զգացմունք համակեց նրան այս մարդու նկատմամբ։ Ֆիշբյոկն իր ծովագույն աչքերով ծովալճակին էր նայում։
«Օ, հավատացեք ինձ, սիրելի պարոն, պարոն Կարարա, ինձ Կարարա անվանեցեք»։ «Այո, պարոն Կարարա, ինձ արդեն համարյա հաջողվել է»։
«Ինչ է հաջողվել»։ Անդրդվելի համառությամբ գերմանացին իր համոզմունքը հակադրում էր աշխարի բոլոր չարանենք ծաղրողներին։